bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolubela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie bénigne de la prostate, tu as un cancer de la prostate. Et tu as un cancer de la prostate. Parce que tu as un cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as un cancer de la prostate, et tu as un hypertrophie bénigne de la prostate, ou tu as un adénome de la prostate. Mais tu as un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en surtout par eux, dans les tissus, ils ont été en maladie.
Ya mambi matali prostate na bokolongono.